Topias tässä, moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin.
Tämän päivän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Luen sen ihan hetken päästä ja tämä sijoittuu siis siinä Luukkaan evankeliumin tarinan kerronnassa, jos näin voi sanoa, tilanteeseen, jossa Maria, enkeli, on jo ilmestynyt ja ilmoittanut tästä tulevasta tapahtumasta, Jeesuksen syntymästä, ja Maria on lähtenyt serkkuunsa Elisabetin luokse, joka odottaa Johannes Kastajaa syntyväksi. Ja tämän päivän teksti on pelkästään tuo Marian kiitosvirsi, joka siis sijoittuu niin kuin sen kertomuksen mukaan sinne Elisabetin vierailun aikaan. Ja kuuluu siis tällä tavalla jakeet 46-55 UT2020 käännöksen mukaan. Silloin Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta ja henkeni iloitsee hänestä pelastajastani, koska hän huomasi vähäisen palvelijansa. Kaikki tulevat sukupolvet ylistävät minua siunatuksi, koska mahtava teki minulle suuria. Hänen nimensä on pyhä ja sukupolvesta toiseen hän on hyvä niille, jotka häntä kunnioittavat. Hän käytti käsivartensa voimaa ja löi hajalleen ne, joiden sydän on ylimielinen. Hän pudotti voimakkaat valtaistuimiltaan ja korotti vähäosaiset. Hän täytti nälkäiset hyvällä ruualla ja lähetti rikkaat pois tyhjin vatsoin. Hän auttoi palvelijansa Israelia pitääkseen esivanhemmillemme antamansa lupauksen olla ikuisesti hyvä Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen. Näin oli siis Marian kiitosvirsi. Ja sanoisinpa näin, että tämä kiitosvirsi on kirjattu Marian nimiin. En tiedä, mitä mieltä itse olet, ja eikä ehkä meidän kannalta siitä ruveta väittelemään, mutta itse en varsinaisesti usko, että se on nyt juuri tuossa hetkessä, kun hän on ollut siellä Elisabetin luona, niin syntynyt, että hän jonkinlaisena aikansa Anna-Mari Kaskisena olisi sitten 1-2 kirjoittanut tämmöisen kiitosvirren, joka sitten on toimitettu myöhemmin Luukkaalle, kun hän kirjoitti evankeliumia 50-70 vuotta myöhemmin. Toisaalta olisi ihan hauska ajatella, ja voi olla, mistäs minä tiedän, kun en ollut sillä paikalla, että Maria olisi sanonut siinä Elisabetille, että hei Liisa, anna palaa paperia, nyt pukkaa kiitosvirttä. Ja sitten hän on ruvennut siitä sitten sepittämään näitä juttuja, joita just äsken luin, ja sitten joku paikallinen Pekka Simojoki olisi rientänyt lyyransa kanssa paikalle, ja sitten trang, sitten tehnyt siihen sävelet. Ihan hauska ajatus näin. Ja mistäpä tosiaan tiedän, että vaikka näin olisi käynytkin. Mutta mun mielestä tämä ei ole olennaista, että onko se nyt juuri siinä keittiöpöydän ääressä kirjoitettu siellä Elisabetin luona vai ei. Itse ajattelen näin, että kuten kaikki Raamatun tekstit, niin myös tämä Marian kiitosvirsi on Pyhän Hengen inspiroimaa sisältöä. Ja siinä tietysti hahmottuu se Marian rooli. Se, mitä hän on siinä kohdannut, mutta se on samalla myöskin tällainen ohjelmajulistus. Ja sen takia jotenkin ajattelen, että siinä on taustalla vielä niin kuin isompi prosessi kuin vain se, että tällainen teini-ikäinen tyttö, niin kuin Mariasta näin sanotaan jonkun tutkimuksen mukaan, että hän oli varsin nuori tyttö. Et voi sanoa tytöksi, koska ehkä ei ollut niin kuin meidän mittapuun mukaan edes täysi-ikäinen. Että hän olisi kuin 1-2 sitten jotenkin hahmottanut niin valtavat Jumalan suunnitelmat ihmiskuntaa varten ja pelastushistoriaa varten. Totta kai hän on ymmärtänyt se, että mikä se hänen tehtävänsä on ja että hän kantaa Jumalaa sisällään. Mutta koska tämä on Raamatun sanaa, koska se on profeetallista Raamatun sanaa, niin me kristittyinä tietysti otamme sen Jumalan sanana vastaan. Ja kun se on tällainen ohjelmajulistus, niin jotenkin katson suorastaan velvollisuudeksi lähteä vähän pöyhimään tätä niin kuin siitä näkökulmasta. Ja pahoittelut nyt, että jos te odotitte vähän sellaista kiltokuvamaista niin kuin kuvausta siitä, että mitä se nyt nuori Maria ja nöyrä palvelijatar ja muuta tällaista on, koska tässä on niin isoista asioista kysymys, että meidän on pakko kysyä itseltämme, että mitä tällä Marian kiitosvirrellä on meille annettavaa. Tietysti se sisältää niin kuin sen ajatuksen siitä, että neitsyttä on kohdannut tällainen iso asia, että Herran enkeli on ilmoittanut, että vapahtaja syntyy maailmaan hänen kauttaan. Ja se on varmasti vavahduttava asia. Ja niinpä tämä meidän nykypäivän Anna-Mari Kaskinen kirjoittaakin Mariasta tällä tavalla. Sinun lävitsesi puhaltsivat Jumalan ikiaikaiset ajatukset. Ja sinä avarruit ottamaan vastaan kutsumuksen ja näyt, jotka olivat paljon sinua suurempia. Paljon ymmärrystäsi ylempiä ja viisauttasi vavahduttavampia. Näin siis Anna-Mari Kaskinen kirjoittaa. No, Maria ylistää tuossa kiitosvirressään Jumalan suuria tekoja. Ja totta kai ne olivat suuria tekoja. Hän itsekin ymmärsi se, että tämä oli poikkeuksellista. Mutta se, mihin itse kiinnitin tässä huomiota, kun jotenkin ensinnäkin koin tätä vähän hankalaksi tekstiksi, kun en ole varsinaisesti niin kuin tämmöinen runo-ihminen, jos näin kaudisti sanotaan, että piti oikein niin kuin miettiä, että tällaisen nyt sitten kirjoitit, kun tässä olisi voinut niin kuin asiaakin kirjoittaa. Tavallaan tälleen niin kuin sitä niin kuin rationaalinen mieli niin kuin hölmösti ajattelee. Tunnustan sen tässä nyt näin. Mutta sitten rupesin niinku ajattelemaan tästä ohjelmanjulistusnäkökulmasta ja huomio kiinnitty siihen, että siinä on aika vahvoja vastakkainasetteluja. Siinä on oikeastaan kolme vastakkainasettelua, tämmöistä kolme käsiteparia. Ja ensinnäkin siinä asetetaan vastakkain Jumalaa kunnioittavat, eli nöyrät, ja sitten toisaalta ylimieliset, eli ylpeät. Ja toisaalta sitten siinä on voimakkaat, eli vallanpitäjät, niin kuin jossakin toisessa käännöksessä sanotaan. Vai oliko se tässäkin taisi olla, ehkä vallanpitäjistä puhuttiin. Joka tapauksessa viitataan valtaan hyvin vahvasti. Ja sitten siellä on vastaparina vähäosaiset. Ja sitten vielä kolmas pari on rikkaat ja nälkäiset. No nyt tämä on sitten vähän semantiikkaa, että pitäisikö tässä olla ennemminkin vähäosaiset ja rikkaat vastakkain tai jotakin muuta. Mutta yhtä kaikki me ollaan tällaisella jatkumolla, jossa on jonkinlaiset ääripäät. No sitä en tiedä, minkä verran tuo nuori Maria tunsi valtapolitiikkaa, sen oman aikansa valtapolitiikkaa. Roomalaiset hallitsivat siellä, uskonnolliset johtajat käyttivät omaa valtaansa siellä. Mutta joka tapauksessa tällainen ohjelmanjulistus tässä kohtaa oli sitten tullut kirjatuksi ylös. Ja joka tapauksessa me kristikuntana me kytkemme ja kytkeydymme tähän ohjelmanjulistukseen. Ja tämmöisiä vastaavanlaisia vastakkainasetteluja on Raamatussa muitakin. Itse asiassa aika monessa kohtaa, sekä Vanhassa testamentissa että Uudessa testamentissa. Ja aika ajoin Jeesustakin kuvataan anarkistiksi, joka haukkui vallanpitäjät ja rikkaat ja sitten puhui orpojen ja leskien puolesta ja näin poispäin. Ja tästä saadaan kyllä yhteiskunnallisestikin aika kiinnostava asetelma. Enkä nyt lähde pohtimaan tämänhetkistä tilannetta. Siitä saatte lukea lehdistä ihan riittävästi. Mutta kristillisenä kirkkona mehän mieluusti asetumme heikomman puolelle, ja se on ihan oikein. Se on niin kuin hyvin vahvasti meidän eetoksessa oleva asia, ja se on Jumalan sanassa. Siihen löytyy perusteet, se löytyy siis vanhasta testamentista profeetalliset, vanhan testamentin profeetat, jotka kritisoivat vallanpitäjiä, ketä mistäkin, aika usein itsekkyydestä tai jostakin muusta, ehkä niin kuin Jumalan tahdon laiminlyönnistä ja näin poispäin. Ja toisaalta myöskin sitten Jeesuksen opetuksessa ja toiminnassa näkyy tämmöinen näiden yhteiskunnan epäkohtien ja epäterveyden valtarakenteiden kritisointi. Ja on ihan selvää, että emmehän me pääse kristittyinä, jos laitamme käden sydämelle, niin emme me voi hyvällä omalla tunnolla hylätä köyhiä tai kulkea heidän ohitseen. Se kuuluu, se on Kristuksen kirkon tehtävä ilman muuta. Mutta samalla on myöskin hyvä jotenkin varoa semmoista niin kuin rappioromantiikkaa, että köyhyys olisi niin kuin kaiken autuaksi tekevä asia, mikä sen verran menen tässä niin kuin ideologioihin, että marxilainen ideologiahan aikoinaan lähti nimenomaan siitä, että proletariaatti syntyi ikään kuin niihin tarpeisiin, eli tehtiin siitä köyhyydestä ja vähäosaisuudesta juttu. Että tämmöinen kaurismäkeläinen niin kuin rappion ihanointi ehkä ei ole sitten kuitenkaan se, mitä meidän pitäisi pelkästään, tai siis ei oikeastaan ollenkaan lähteä siitä liikkeelle, että nähdä köyhät ja tarpeessa olevat, mutta nähdä myöskin kokonaisuus laajemmin. Ja joskus tuntuu siltä, että kristillisessä keskustelussa puhevallasta, rikkaudesta ja pärjäämisestä elämässä on jotenkin hankala kysymys. Ja nyt sanon jo tässä kohtaa, että en ole missään tapauksessa mikään menestysteologi, eikä edusta sitä, mutta koitan jollakin lailla ymmärtää, kun itsekin liike-elämässä toimin ja varmaan niin kun on valtaapitävienkin kanssa tehnyt yhteistyötä tässä vuosien varrella, niin koitan ymmärtää se, että mitä meillä on kristin uskossa ja Raamatussa niin kun eri toimijoille meidän yhteiskunnassa sanottavana. Ja kun kuitenkin valta, tietynlainen varallisuus tai resurssit ja pärjääminen, niin ne on hyvinvointiyhteiskunnalle aivan keskeisiä asioita. Kaikkia niitä tarvitaan. Jos kenelläkään ei ole varallisuutta, kukaan ei pärjää, niin me ollaan isoissa ongelmissa. Ja vallankäyttöönkin me on annettu eri ihmisille valtuudet käyttää valtaa meidän puolesta. Tuossa naapurissa on yksi tuoreen valtuutuksen saanut tasavallan presidentti, jolle olemme antaneet valtakirjan sen prosessin kautta, mikä presidentin valintaan liittyy. Eli tällä lailla me joudutaan liikkumaan kyllä kaikilla näillä erilaisilla tasoilla. No sitten tulee se kysymys, että okei, mihin joukkoon mä tässä kuulun, että kun meillä on tämmöinen vastakkainasettelu, niin se helposti ajaa meitä sitten valitsemaan, että okei, että mä oon niin kuin tällä puolella tai mä oon niin kuin tällä puolella. Ja silloin sitten syntyy tietysti semmoisia jännitteitä, joita me tälläkin hetkellä nähdään yhteiskunnassa olevan. Mutta mihin mä itse asetun tässä näin? Olenko minä tällainen voimakas vallankäyttäjä, josta Marian kiitosvirressä puhutaan? Olenko rikas? Olenko pärjäävä? Olenko itsetuntoinen? Ja kuitenkin aina maailmassa on niitä, joilla on enemmän valtaa, enemmän varallisuutta, enemmän pärjäävyyttä kuin minulla. Ja samalla on myös niitä, joilla on sitä vähemmän kuin minulla. Valtaa, varallisuutta ja pärjäävyyttä. Ja kun mä arvostelen niitä, joilla on valtaa tai varallisuutta, niin olenko valmis myöskin asettumaan arvostelun kohteeksi niille ihmisille, joilla on vähemmän näitä resursseja. Mikä on se minun oma positio tässä? Tutussa adventtivirressä tielläkin vaeltaa. Siinä lauletaan, että mahtavat ovat muualla. No se on helppo osoittaa sinne muualle ja sanoa, että nuo toimii noin taikka nämä toimii tällä tavalla väärin. Ja arvostella sitä, että nuo käyttää valtaa jotenkin väärin tai että ne ylipäänsä käyttää valtaa tai varallisuutta tai pärjäävät elämässä. Ikään kuin se olisi itsessään jotenkin väärin. Totta kai yhteisössä ja yhteiskunnassa pitää olla tilaa arvostella niitä, jotka käyttävät valtaa. Ja me onneksi eletään niin kuin tällaisissa yhteiskunnassa, niin kuin Pohjoismaissa, jossa on vapaa lehdistö ja muu, että meillä voidaan myöskin kritisoida valtaa. Se kuuluu ihan siihen ikään kuin pelin luonteeseen. Mut nyt kun me ollaan tässä näin, en tiedä minkälainen vallankäyttäjä sinä olet, tai miten suhtaudut ylipäänsä valtaan, mutta kun tekisi mieli kritisoida toisia, niin itse asiassa kritiikin kohde löytyy paljon, paljon lähempää. Se löytyy tästä, ihan omasta kohdasta. Jumalan sana, jota myös tämä Marian kiitosvirsi tietenkin tässä edustaa, niin kuin tässä jo alussa sanoin, niin se haastaa meitä pohtimaan omalla kohdalla, minkälainen vallankäyttäjä tai varallisuuden käyttäjä minä itse olen. Valtaa voitaisiin tietysti paljonkin pohtia, minkälaista valtaa käytetään. On tietysti ihan systemaattista valtaa tai mielipidevaltaa ja voidaan olla influenssereita tai muita. Meillähän on monenlaisia tapoja vaikuttaa asioihin, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Mutta onpa se sitten vaikuttamista toisiin ihmisiin tai sitten ihan jotakin järjestelmällisempää valtaa, jota käytetään, niin aina terveeseen vallankäyttöön kuuluu vastuu. Ihminen, jolla on valtaa, mutta ei vastuuta, ei ole ottanut vastuuta tai ei koe sitä tai suhtautuu siihen halveksivasti, niin se on todella karmeaa katseltavaa. Ja tällä hetkellä meillä on yksi esimerkki, siis vain yksi esimerkki on tuossa meidän naapurissa Venäjällä, mitä siellä tapahtuu. Että siellä on ikään kuin Jumalan asemaan julistautunut ihminen, joka käyttää valtaa ilman vastuuta. Vanha viisaus sanoo, että jos haluat tietää ihmisen todellisen luonteen, anna hänelle valtaa. Koska vasta siinä vaiheessa, kun ihmisellä on valta ja varsinkin jos on pidäkkeetön valta, eli mikään ei rajoita sitä, niin vasta silloin alkaa sit sydämestä tulla esille se, mitä siellä todellisuudessa on. Niin kauan kuin valta on rajoitettu tai sitä on niin kuin hyvin minimaalisesti, niin siellä vaikuttaa ihan muunlaiset motiivit, mielistely ja kaikki muu tämmöinen. Mutta siinä vaiheessa, kun annetaan valtaa, niin sitten nähdään, mistä ihminen on todellisuudessa tehty. Ja kyllähän me kaikki jollakin tasolla ollaan vallankäyttäjiä. Vähintäänkin omassa elämänpiirissä, omassa perheessä, parisuhteessa, suhteessa lapsiin, työpaikalla, jossakin opiskelukuvioissa, jopa seurakunnassa tai näin. Ja inhimillinen peruspyrkimys on pyrkiä laajentamaan sitä omaa valtaa. Vähintään niin, että sellainen hallinnan tunne säilyy elämässä. Ja niinpä me joudutaan esittämään itsellemme se kysymys, että millä tavalla mä itse käytän sitä valtaa ja niitä resursseja, joita mulle itselleni on annettu. Tuossa Marian kiitosvirressä sanotaan yhtäältä, hän on hyvä niille, jotka häntä kunnioittavat, sekä sitten toisaalta hän löi hajalleen ne, joiden sydän on ylimielinen. Tässä asetetaan siis vastakkain ihmisen ylimielisyys, eli ylpeys ja nöyryys Jumalan edessä. On paljon sellaista aineistoa vaikkapa mediassa, erilaisissa lehdissä tai tietysti tänä päivänä sosiaalisen median lähteissä, jossa annetaan ikään kuin ohjeita siitä, että miten ihminen tulee onnelliseksi, että pitäisi uskoa itseensä ja lähteä rohkeasti toteuttamaan erilaisia asioita ja ylittämään itsensä. Ja sillä tavalla me rakennamme sitä oman arvon tuntoa. Ja silleen me luodaan myöskin itsellemme tämmöistä henkistä pärjäävyyttä. Olen viime aikoina miettinyt paljonkin sitä, että minkälainen on rohkeuden ja nöyryyden välinen suhde. Siis nöyryyden ja rohkeuden välinen suhde. Siis yksi on niin kuin nöyryys ja ylimielisyys. Eli ylimielisyys on sellaista, että siinä jo käytetään tietyssä mielessä valtaa, mutta nöyryys ja rohkeus, minkälainen on näiden välinen suhde? Jeesuksen maanpäällinen elämä osoitti, että hän oli valmis rohkeasti kritisoimaan vallanpitäjiä, kun hän näki, että siellä tehdään vääriä asioita, käytetään valtaa väärällä tavalla. Oli uskonnollisia johtajia, joilla oli itsekkäitä tavoitteita ja itsekkäitä tekoja, laiminlöivät vähäosaisia. Ja tämä uskonnollinen eliitti oli rakentanut semmoisen järjestelmän, jossa he itse pärjäsivät kyllä ja osasivat sitä käyttää hyödykseen. Ja Jeesus näki heidän läpi ja niin kuin Raamatusta voidaan lukea, niin hän oli tosi kova sananen. Just muun muassa tässä The Chosen-sarjassa, jota mekin ollaan ruvettu katsomaan tässä hiljattain, niin hyvin voimakkaalla tavalla Jeesus ottaa kantaa siinä nimenomaan uskonnollisten johtajien touhuihin ja asenteisiin. Mutta sitten toisaalta Jeesus oli hyvin nöyrä. Hyvin nöyrä. Hän tiesi, että hän on Jumalan asialla. Hän on Jumalan asettamana siinä paikalla, jossa hän oli. Ja hän tiesi olevansa täysin riippuvainen Jumalasta. Hän ei rakentanut omaa itsetuntoaan jollakin itseapuoppaalla tai ylipäänsä lähtenyt jotenkin siitä liikkeelle, että hänen pitäisi olla jotakin. Hän tiesi, että hänen identiteettinsä on Jumalalta. Ja hän tiesi, kuka hän oli ja millä asialla hän oli. Ja itse asiassa, kun tätä Marian kiitosvirttä lukee, niin siinä tulee juuri se asetelma vastaan, että meidän itsetuntomme perustuu Jumalan suuruuteen, ei meidän omaan suuruuteemme tai erinomaisuuteemme. Niin kuin tässä kiitosvirressä sanotaan, että minun sieluni ylistää Herran suuruutta ja henkeni iloitsee hänestä, pelastajastani, koska hän huomasi vähäisen palvelijansa. Eli tässä meidät on laitettu niin kuin oikeaan mittasuhteeseen suhteessa Jumalaan. Ja tässäkin mielessä Marian kiitosvirsi on profeetallinen. Siinä ikään kuin ymmärretään, ja se on viesti meille jokaiselle, että me olemme vähäisiä palvelijoita ja sillä asenteella mennään erilaisiin tilanteisiin. Ja se antaa myöskin rohkeuden meille, kun meidän ei tarvitse itse pöhöttää itseämme johonkin sellaiseen asemaan, joka ei oikeasti ole Jumalan meille antama asema. Ja tuo palvelijan asenne oli Marian asenne. Se oli myös Jeesuksen asenne. Ja kun ajatellaan Jeesusta, että hänellä oli kuitenkin kaikki valta, niin kuin hän Matteuksen siellä loppupuolella sanoo, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän tiesi, no tämä oli jo itse asiassa ylösnousemuksen jälkeen, kun hän tämän sanoi, mutta jo silloin, kun oli vielä varsinaisesti tässä maallisessa elämässä, niin hän tiesi, että hänellä on valta ajaa henkivaltoja ulos ja parantaa sairaita ja päästää ihmisiä kahleista. Siitä huolimatta hän meni jokaiseen tilanteeseen hyvin nöyrästi. Ikään kuin aina pyytäen Jumalalta sitä, vaikka hän tiesi, että Jumala vastaa hänen pyyntöihinsä. Ja tästä nöyryydestä käsi hän sai rohkeuden toimia näissä tilanteissa. Näissä tilanteissa, joissa hänen identiteettinsä ja valtansa kyseenalaistettiin ja haastettiin. Hän tiesi, että hän ei ole omalla asiallaan, vaan Jumalan asialla. Ja kuitenkin hän tiesi, että Jumala antaa, taivaallinen isä antaa hänelle kaiken, mitä hän tarvitsee. Se on just niin kuin tuossa Heikkilä-Sakarin laulussa tässä, Herra on minun paimeneni, sanoi, ei mitään minulta puutu. Siis kun me puhutaan rikkaudesta, niin rikas ei ole se, jolla on kaikkea, vaan se, jolta ei puutu mitään. Eli rikkaus ei ole absoluuttinen asia. Voi olla ihmisiä, joilla on miljoonia ja miljardejakin ehkä, ja silti kokee puutetta omassa elämässä. Ja sitten on ihmisiä, jotka elävät hyvin vähäisellä ja sanovat, ei mitään puutu. Ei mitään puutu. Et siinä mielessä se on kyllä ihan selkeästi tämmöinen asenne. Ja tässä Jeesus on meille selkeä esikuva. Ja on tärkeää tunnistaa meidänkin elämässä sitä, että mitä se nöyryys meillä on niin kuin meidän elämän ympäristössä. Onko se nöyristelyä vai onko se aitoa nöyryyttä Jumalan edessä? Ja kauhean vaikea sanoa, että no niin, nyt olen nöyrä. Niin kuin olen täälläkin joskus sanonut, että olisi kiva kirjoittaa se kirja Nöyryys ja kuinka sen saavutin. Mutta se jotenkin vähän vie niin kuin pohjaa sit siltä niin kuin idealta. Nyt hyvin usein niin kuin löytää itsensä semmoisessa tilanteessa hyvin pienissäkin asioissa, että sitä rupeaa pikkusen pönkittämään itseään. Ja kun huomaa, että on vähän haavainen sisältä, niin kuin varmaan jokainen meistä jollakin tavalla on, niin jotenkin tuntuu, että sitä itsetuntoa pitäisi vähän tässä yrittää pöhöttää. Ja kuitenkin se on niin kuin kyse vain siitä, että me suojelemme sitä haavoittunutta sisintä. Mutta sitten taas, että mitä lähempänä Jumalaa ollaan, mitä enemmän ikään kuin sitä nöyryyttä, on kauhean vaikea huomaa, että vaikea puhua niin kuin jonkinlaisella mittarilla tästä nöyryydestä, mutta että se, kun puhutaan rohkeudesta, nöyrästi rohkea, eli sitä nöyryydestä nousevasta rohkeudesta, niin silloin pystyy lähtemään rohkeasti liikkeelle, vaikka pelottaisikin. Rohkeushan ei ole suinkaan pelottomuutta, vaan sitä, että toimitaan siitä huolimatta, että pelkää. Eli taas jännä, mielenkiintoinen tämmöinen jännitepari, nöyryys ja rohkeus, ihan niin kuin Jeesuksella oli. No vielä Marian kiitosvirsi päättyy lupaukseen. Hän auttoi palvelijaansa Israelia pitääkseen esivanhemmillemme antamansa lupauksen olla ikuisesti hyvä. Panu aina täällä puhuu, tai usein, voi sanoa, että aina puhuu siitä, että kuinka Jumala on rakkaus. Niin kuin tässäkin, kun sydämiä ruvettiin jakamaan, niin tässähän puhutaan juuri siitä samasta asiasta. Että Jumala on luvannut olla ikuisesti hyvä Abrahamille ja hänen jälkeläisille. Ja mehän olemme Abrahamin hengellisiä jälkeläisiä, kun me olemme kristittyjä. Ja niin kuin tässä puhuin siitä, että me emme voi sanoa, että no nyt olen nöyrä. Okei, nyt voi relata, kun on päästy siihen nöyryyteen. Ja kun ylipäänsä miettii näitä tämmöisiä jännitepareja tässä näin, että on sitten nöyryys ja rohkeus tai rikkaus ja köyhyys tai valta ja näin poispäin, niin me emme pysty suoranaisesti laittamaan itseämme, että tässä on nyt mun positio, mutta ne koko aika se haastaa tämmöinen jännite tutkailemaan sitä, että missä kuljen tässä elämäntilanteessa, jossa nyt tänä päivänä olen. Kun uskokaan ei ole sellainen staattinen tila, että no nyt olen uskossa, vaikka se tietysti varmaan voi ollakin monelle meille vallitseva tila, mutta ennemmin kuin se olisi semmoinen saavutettava status, niin se on dynamiikka, että näin meidän uskomme toimii ja näin me menemme siinä eteenpäin. Tässä aika usein, niin kuin ehkä olette huomannut, tai en tiedä, oletteko huomannut, mutta Panunkin kanssa tästä usein jutellaan, että mielellään haastan Ja se johtuu siitä, että mä itse olen ollut niin laiska ihminen, hengellisesti laiska ihminen, ja Jumala on sitten eri tavoin laittanut aika lailla, niin kuin, sanotaanko painetta näin kauniisti sanottuna, elämässä niin, että on haastanut, että on joutunut miettimään omalla kohdalla näitä asioita. Sen takia haluan myöskin haastaa sinua täällä näin tai siellä, jotka seuraat tätä lähetystä. Että missä mä itse kuljen suhteessa näihin vallan ja resurssien ja identiteetin kysymyksiin. Jeesus on välimies. Tässä kohta tunnustetaan synnit ja julistan ne myöskin anteeksi annetuiksi. Käydään kohta ehtoolliselle. Se on aina meille niin kuin se, missä tilit tasataan. Ja siitä voi lähteä taas uuteen viikkoon rohkaistuneena. Ja voidaan luottaa siihen, että Jumala antaa meille kaiken sen vallan, ne resurssit ja sen identiteetin, joka me tarvitaan, kun me autamme meidän lähimmäisiämme. Rukoillaan. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, ylistetään ja kiitetään sinua yhdessä Marian kanssa. Sinä olet suuri ja mahtava taivaallinen Isä, suurempi kuin me pystymme koskaan ymmärtämään. Me koetamme sinun sanasi kautta saada jonkinlaisen näkökulman asioihin siinä elämäntilanteessa, jossa me juuri tällä hetkellä olemme, ja ymmärtää sinun rakkauttasi, sinun suurta rakkauttasi ja toisaalta sinun suurta kutsuasi meille, kun sinä haluat meitä käyttää, meitä vähäisiä palvelijoita, kenet olet mihinkin laittanut. Sinä varustat meidät siihen tehtävään palvelemaan niitä ihmisiä, jotka olet meidän elämäämme laittanut. Sitten me, Herra, pyydetään, että varusta sinä meidät. Anna sinä meille sen verran valtaa, kun me tarvitsemme sinun valtakuntasi eteenpäin viemiseen. Anna meille resursseja sen verran, että me voimme palvella toisia ihmisiä. Ja Herra, kiitos siitä, että me saamme pukeutua Kristuksen identiteettiin ja se riittää. Herra, me tunnistamme tuskallisen hyvin sen, että me emme ole aina edes kyselleet sinun tahtoasi, saatikka, että olisimme sitä aina noudattaneet. Sen tähden me, Herra, tunnustamme sinun edessäsi, meidän syntimme, meidän väärät ajatukset, väärät sanat, väärät teot, laiminlyönnit. Herra, sinä tunnet meidät. Meidän syntimme on meidän edessämme. Mutta kiitos siitä, että sinä, Jeesus, annat meidän syntimme anteeksi, kun me tunnustamme sinulle. Ja minulla on suuri etuoikeus Kristuksen palvelijana julistaa sinun syntisi anteeksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.